The first presidency has issued the following statistical report of the church for
2011. Do 31. decembra bilo je 2946 kočića, 340 misija, 608 područja i 28.784 odeljenja i ogranaka. Ukupno članstvo crkve do kraja 2011. godine bilo je 14.441.346. Bilo je 119.917 nove dece u crkvenim zapisima i 281.312 krštenih obraćenika. Broj punovremenih misionara na kraju godine iznosio je 55.410. Broj misionara u crkvenoj službi bio je 22.299, od kojih mnogi žive kod kuće i pozivaju se da podrže različite crkvene funkcije. Tokom godine posvećena su dva hrama, hram u San Salvadoru, u El Salvadoru i hram Quetzaltenango u Gvatemali. Hram Atlanta u Georgiji, koji je ponovo posvećen 2011. godine. Ukupan broj hramova u funkciji širom sveta do kraja godine bio je 136. Bivša vrhovna nadležna lica i ostali koji su preminuli od prošle aprilske generalne konferencije. Starešina Marion, The Hanks, Jack Gosland, Monte Brau, Ronald Postman, Wilcox, bivši članovi Veća 70-orice, sestre Joy Evans, Chisco Okazaki, savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu potpornog društva, sestra Norma Sontag, supruga starešine Filipa Sontaga, penzionisanog člana Vrhovne vlasti, sestra Arhelija Villanueva de Alvarez, supruga starešine Lina Alvareza, razrešenog člana 70-orice, brat Wendell, bivši predsjednik Hora Saborne crkve.